vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Tribuna pod novim vodstvom. List ljubljanskih študentov Tribuna je 7. julija dobil novega odgovornega urednika, študenta prava in novinarja pri spletnem portalu študent.si Blaža Šavedra. Ta je zamenjal Juša Javornika, študenta fakultete za družbene vede, ki je delo opravljal do oktobra 2024. Razpis za novega odgovornega in glavnega urednika je uredništvo Tribune tako skoraj enoletnim zamikom objavilo 14. maja. Nanj sta se prijavila dva kandidata, Šabeder in Matic Gorenc, študent sociologije in novinar pri časniku Mladina. Časopis Tribuna je sicer stalna dejavnost študentske organizacije Univerze v Ljubljani, njena pestra zgodovina pa sega do leta 1951. Na začetku je Tribuna dajala prostor predvsem družbeno-kritičnim in političnim tematikam, zlasti v kontekstu študentstva. Z nekaj odmori je delovala večino druge polovice 20. stoletja, po več kot 10 letih zapuščenosti pa je bila spet obujena leta 2006. Leta 2015 je programski svet brez podpore sodelavcev Tribune uredniški stolček dodelil Ani Pavlič. Sodelavci so časopis protestno zapustili in ustvarili portal Tribuna, ki sicer ni več aktiven. Tribuno vodi glavni in odgovorni urednik. Skupaj s priporočilom uredniškega sveta časopisa ga v potrditev predsedstvu študentske organizacije predlaga programski svet. Ta je imel sporno vlogo že leta 2015, zato je njegovo sestavo vredno omeniti. Svet ima 5 članov, predstavnika zavoda Radio Študent, predstavnika založbe Beletrina, predstavnika zaposlenih na Ljubljanski študentski organizaciji, predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga imenuje predsedstvo študentske organizacije in predstavnika uredniškega odbora. Aktualna predstavnica zainteresirane javnosti v svetu je Laura Malavašič, ki je na preteklih volitvah kandidirala za mesto v upravnem odboru študentske organizacije Fakultete za družbene vede na koalicijski listi Društveniki. Največjo odločevalno moč v programskem svetu ima tako študentska organizacija in njeni kadri. Sodelavci in ustvarjalci pri večjih odločitvah, kot je izbira odgovornega urednika, nimajo večjega vpliva, kar so takratni sodelavci Tribune kritično izpostavili že leta 2015. Razpis tako v veliki meri vodi študentska organizacija sama. Blaž Šabeder pove, zakaj se je odločil za prijavo na razpis.
Ja, pravzaprav, ko sem jaz ta razpis videl na enem družbenem omrežju, sem se rekel, zakaj pa ne. To je zelo kratek odgovor. Moram reči, da sem imel pri tem enega odličnega vzornika. To je moj dosedanji urednik na spletnem portalu študent.si, Žigo Kastelica. Sem se rekel, le, če bom vsej pol tak dober, kot je on, dajmo se pa preizkusiti.
Svoje razloge za prijavo opiše še Gorenc.
Na razpis sem se prijavil zato, ker se mi zdi, da je Tribuna en tak zelo dolgo živeč medij ljubljanskih študentov, ki ima tudi zelo bogato zgodovino. In skozi desetletja je bila v velik različnih oblikah, kdaj boljša, kdaj slabša. In v zadnjem času je kvaliteta, pa tudi obseg tega, koliko se je naredilo stvari, zelo zmanjšal in sem si želel mogoče ta trend medčkano obrniti.
Članom programskega sveta naj bi bilo po neuradnih informacijah rečeno, da sta bila oba kandidata povabljena k predstavitvi, a sta tako Šabeder kot Gorenc zanikala prejetje kakršnega koli vabila. Za več informacij o razpisu za novega odgovornega urednika smo se obrnile na Ljubljansko študentsko organizacijo, odgovore pa bomo naknadno dodale na spletno stran prispevka. Gorenc opiše še proces izbora odgovornega urednika iz svojega vidika.
Izbor bi lahko označil za takega minimalističnega. No. Na spletni strani so oni pač razpis objavili, ne. Na njega sem se prijavil, poslal sem mail z svojim življenjepisom, vizijo in tako naprej na mail od uredništva in potem nisem nič slišal več kot en mesec. Ne. Po kakšnih 14 dneh od tega, ko so se prijave zaprle in sem pač pričakoval nek mail v smislu vsaj življo, dobili smo prijavo, hvala lepa. Po dveh tednih torej sem jim potem poslal še nek dodaten mail, kjer sem jih vprašal, kdaj bo kaj več znano. In tudi na ta mail se niso nič odzvali, no. Potem pa sem izvedel, da nisem bil izbran od novo izbranega urednika. Potem isti dan sem pa dobil tudi še mail končno od uredništva Tribune, ki mi je sporočilo, da seveda pač nisem bil izbran.
Kot stalna dejavnost študentske organizacije je Tribuna financirana izdajatev na delo prek napotnice. Letno za svoje delovanje prejme 15 tisoč evrov, od tega je 10 tisoč namenjenih honorarjem, 5 tisoč pa tisku fizičnih kopij časopisa. V zadnjih dveh letih je Tribuna izšla le enkrat, po zimi leta 2023 oziroma 2024 in sicer v nakladi 425 izvodov. S predvidenimi financami naj bi potem takem za tisk enega izvoda odšteli skoraj 12 evrov. Svoje mnenje o trenutnem delovanju Tribune pove Gorenc.
Kvaliteta člankov na Tribuni pa jaz bi izpostavil še predvsem kvantiteto, v tem smislu, da pač enkrat na leto izide en zbornik. To za nek resni, recimo temu študentski medij, seveda ni dovolj, da bi lahko nekako res posegel v nek medijski prostor oziroma da bi res lahko zagovarjal interese študentov v Ljubljani.
Pa poglejmo še, kaj pomeni sprememba odgovornega urednika za prihodnost Tribune. Kandidata sta ob svojem življenjepisu in dveh člankih uredništvu posredovala še svojo vizijo za časopis. Šabeder v svoji viziji zagovarja uravnoteženo vsebino časopisa, ki bi tako predstavljal kritično misel iz različnih političnih perspektiv. Več o tem Šabeder.
Zdaj, vsebinska zahteva bo pač zgolj ta, da se piše o temi, ki se mi bo zdela najbolj primerna. Zdaj za prvi izvod revije nekako planiram splošno idejo vprašanja demokracije danes. Ne, moramo se zavedati, da demokracija ne samo v Sloveniji, tudi druge po Evropi in po svetu se trenutno sooča s precejšnjimi težavami in na neki način bi rad to vprašanje naslovil. Tudi pri nas vidimo, da nekatere stvari ne potekajo tako, kot bi lahko ali pa tako, kot bi morale, prihaja do vulgarizacije na nekaterih področjih in to se mi zdi primerno nasloviti in nekako prikazati tudi z vidika študentov, ki razmišljajo drugače. Vseeno, demokratični sistem zahteva trg mnen, brez tega demokracije ni. Ne. Nimam nič proti temu, če si mnenja znotraj istega izvoda revije nasprotujejo. Mislim, da to samo da večjo kakovost izvodu in na eni strani tudi to omogoči, da se bralec seznani z obema vidikoma.
Ključna tematika prve številke Tribune pod novim uredništvom naj bi tako bila demokracija in njene krize. Šabeder si želi časopis izdati ob prehodu v novo leto, ohraniti pa hoče zgolj tiskane izvode.
Ja, definitivno pa fizična podoba. Jaz sem to v viziji pisal, da je medijski prostor na spletu precej nasičen. Zdi pa se mi prav, da se pač v fizični obliki to prvič ne samo ohrani, ne, ker je Tribuna vedno bila v fizični obliki, ampak se mi zdi tudi prezenca malo boljša, če je tiskan papir, kot pa nekje na spletu, kjer morda enih par ljudi to prebere, ne. Večina pa spusti.
Eden od ključnih problemov tribune je zagotovitev primernih sredstev za normalno delovanje in izdajo več kot ene številke na dve leti. Kot rešitev za pomanjkanje sredstev je Šabeder naklonjen delni komercializaciji časopisa. Povej, kako bi si to predstavljal v praksi.
Ja, kot strani za oglaševanje, čisto po domače. Jaz se moram glede tega še kar malo podučiti, ker vseeno tribuna deluje v okviru študentske organizacije, kako se ta sredstva dejansko pridobijo, to me še nekaj dela čaka, ampak se mi zdi vseeno prav, da na zadnjih straneh ali pa tudi mogoče kje malo vmes nepretirano damo par oglasov in na račun tega bolje plačamo pise. Se mi zdi majhna cena za boljšo kvaliteto.
Financiranje najstarejšega študentskega časopisa pri nas komentira še Gorenc.
Podaril še to, da je tribuna nasplošno zelo nizko financirana strani šola. Ne? Kot medij, ki naj bi celo leto obratoval, rečemo temu, ne? Dobi 15 000 evrov, medtem ko samo ena zabava, ki je namenjena bolj kot ne samo druženju, dobi 80 000 evrov strani šola. Ne? To je prva stvar. Zdaj, Blažev predlog, da bi stvar malo bolj komercializiral in da bi oglase notri dal, se mi samo po sebi ne zdi grozna. Seveda pač neka komercializacija je vedno minus, ampak če s tem lahko pač dobimo bolj kvalitetne prispevke oziroma se pisce bolj pravično plača ali pa s tem povečamo kvantiteto, samih člankov se mi ne zdi to najhujša stvar na svetu, ampak seveda bi bilo morda prvo bolje razmišljati o tem, da bi samega ustanovitelja torej šel, da bi od njega zahtevali tudi malo več denarja kot samo 15 000 evrov.
Pomanjkanje financiranja za družboslovne in umetniške dejavnosti je, kot je izpostavil Gorenc, eden od trendov v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Po študentski založbi Beletrina, ki jo je organizacija prodala, ostaja tribuna ena od redkih družboslovnih dejavnosti. Njeno delovanje pa je hudo okleščeno v primerjavi z izdajami v prejšnjem stoletju. O tem, ali tribuna še vedno obstaja zgolj zaradi uredništev, ki so se bila pripravljena vsebinsko podrediti svojemu financ ministru in ustanovitelju, pa lahko zgolj špekuliramo. Prihodnost študentskega časopisa Tribuna bomo na redakciji vsekakor spremljale. Oddajo je pripravila Nika K.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo se danes zbrali na tem paru, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.